Radiodicționarul reperelor.
O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la emisiunea Radio Dicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În rubrica Repere de cultură și civilizație de astăzi, facem un pas mai departe în derularea cuceririlor lui Alexandru cel Mare. Cuceririle lui de la sfârșitul secolului al IV-lea înainte de Hristos au răspândit cultura și colonizarea greacă, un proces cultural cunoscut cu numele de elenizare, pe teritoriile non-grecești, inclusiv în Levant. Toate acestea au dat naștere epocii elenistice, care își propunea să creeze o cultură comună și universală a Imperiului Alexandrin, bazată pe o fuziune a culturii grecești cu celelalte culturi din Orientul apropiat. Această perioadă a fost caracterizată de un val colonial care a dus la fondarea de noi orașe în Asia și în Africa, dintre care cel mai important a fost Alexandria, în Egipt. Noile orașe erau formate din coloniști care proveneau dintr-o multitudine de colonii și care aduceau cu ei cultura grecească. Dar să vedem cum s-a derulat istoria. În ediția de data trecută vă spuneam că în timpul șederii lui Alexandru în Drangiana, Filotas, fiul generalului Parmenion, a fost arestat sub învinuirea de a fi luat parte la un complot împotriva regelui. Nu se știe dacă Filotas chiar a făcut parte din conspirație sau dacă se făcuse vinovat doar de faptul că nu i-a denunțat pe complotiști. Existența în sine a unui complot dovedește serioasa opoziție care luase naștere în rândurile anturajului macedonean al lui Alexandru. Filotas a fost judecat de un tribunal militar care l-a găsit vinovat și l-a condamnat la moarte. Împreună cu el au fost executați și alți participanți la complot. Parmenion, tatăl lui Filotas, se afla la Ecbatana. Mai înainte ca vestea despre soarta fiului său să fi putut ajunge până la el, Alexandru a trimis niște curieri la comandanții militare ai Mediei cu ordinul de a-l ucide. Dacă s-a hotărât să facă un asemenea pas, înseamnă că Alexandru se temea probabil de o răzbunare din partea lui Parmenion pentru moartea fiului său, dar este posibil de asemenea ca el să fi bănuit că Parmenion ar fi șeful opoziției sau vedea în el omul capabil să devină cândva inspiratorul și conducătorul unei mișcări de împotrivire. Repere în cultură și civilizație. Un eveniment care a avut loc în anul 328 ne oferă o imagine și mai clară a cauzelor nemulțumirii aristocrației macedonene. Alexandru și curtea sa se aflau pe atunci la Marakanda, adică Samarcand, unde își petreceau timpul în ospețe și chefuri. În timpul unui astfel de ospăț a izbucnit o ceartă între Alexandru și unul dintre cei mai apropiați prietenei săi, Cleitos, care îi salvase viața la Granicos. Cleitos nu avea niciun motiv personal să aibă vreo nemulțumire împotriva regelui. După executarea lui Filotas, el ocupa funcția de comandant al hetairilor și se afla în cele mai bune și mai intime relații cu Alexandru. De aceea, reproșurile pe care Kleitos i le-a adus la ospăț lui Alexandru, cum că s-a îndepărtat de tradițiile macedonene, că a introdus obiceiuri orientale, că vrea să-și apropie pe barbari și pe sclavi și că manifestă porniri tiranice, nu oglindeau numai starea de spirit a lui Kleitos personal, ci în general a aristocrației macedonene. Cuprins de furie, Alexandru a strigat că aceasta este o răzvrătire și a poruncit să se sune alarma. Ptolemaios a izbutit să-l scoată din sala de ospăți pe Kleitos, care era întărâtat de băutură. Dar Kleitos a revenit în sala de ospăți pe altă ușă. Mânios la culme, Alexandru a smuls sulița din mâinile unui paznic și l-a ucis pe Kleitos. Vederea trupului neînsuflețit a prietenului său l-a trezit pe Alexandru și, cuprins de data aceasta de o disperare de nedescris, a încercat să se sinucidă. Cei din jurul său însă, între care era și filozoful Anaxarhos, l-a oprit, iar el s-a resemnat în fața faptului împlinit. Când e vorba însă de personalități politice și de interese mari, mai ales dacă ne gândim și la felul în care a procedat cu Parmenion, care îi fusese mentor, este discutabil dacă pocăința lui Alexandru a fost cu adevărat sinceră. Curând după asasinarea lui Kleitos, a avut loc alt eveniment care scotea la lumină aceeași contradicție existentă între Alexandru și aristocrația macedoneană. Ca stăpân al regatului Ahemenizilor și ca succesor și urmaș al acestora, Alexandru a introdus la curtea sa eticheta orientală, îndeosebi obiceiul proskinezis, adică îngenunchierea în fața regelui. Această expresie directă a supunerii de sclav era învădită contradicție cu felul cum și îl închipuiau grecii și macedonenii pe Alexandru în calitate de hegemon și de strateg al elenilor, care ducea la îndeplinire cuceririle și împuternicirea lor și pentru ei. Această proskinezis arăta limpede și în chipul cel mai brutal că în loc de a-i supune pe barbari elenilor, Alexandru îi supusese pe eleni, coborându-i la treapta de barbari. Împotriva obligativității îngenunchierii grecilor înaintea regelui, s-a ridicat istoriograful curții, Calistenes, nepotul și discipolul lui Aristotel. El era foarte devotat suveranului său. Este evident acest lucru în istoria lui Alexandru, pe care a scris-o și care este un panegiric împodobit cu tot felul de legende în legătură cu isprăvile și cu minunile care au ilustrat acțiunile lui Alexandru. Ca elin și ca filozof, el nu putea să admită îngenunchierea. Barbarii n-aveau decât să cadă în genunchi în fața regelui, însă elinul nu trebuie să se umilească în felul acesta. Și Alexandru a fost nevoit să-i dea dreptate lui Calistenes, dar în sinea lui era supărat pe el. De aceea, când a fost descoperit un nou complot împotriva vieții regelui, pus la cale de un grup de pași în frunte cu Hermolaos, Alexandru l-a implicat în această afacere și pe Calistenes. Fiind elen, Calistenes nu putea fi judecat de un tribunal militar macedonean, mai ales că nu existau probe pentru un proces. Așa că Alexandru l-a arestat totuși și după ce l-a ținut în închisoare vreme îndelungată, a poruncit să fie răstignit pe cruce în timpul campaniei din India. Justiția sumară la care a fost supus Calistenes a produs asupra grecilor o foarte neplăcută impresie. Teofrast i-a închinat o operă specială despre care amintește și Cicero, intitulată Calistenes sau despre durere. Alexandru n-a acordat prea multă atenție opoziției aristocrației macedonene sau a grecilor. Ostașii macedoneni cu care el împărțise până acum toate greutățile și primejdiile îi erau foarte devotați și gata să-l urmeze în campaniile sale viitoare. Alexandru se putea bizui pe ei ca și mai înainte și putea să continue realizarea programului său de creare a unei monarhii noi mondiale. India îl atrăgea prin bogățiile ei fabuloase, prin romantismul cuceririi unei țări pline de minuni și de mister și mai ales prin faptul că o parte din India făcuse cândva parte din regatul lui Darius I. Istoricul german Ulrich Wilken crede că Alexandru s-a străduit să ajungă până la capătul lumii, fiindcă, după cunoștințele de geografie pe care le aveau oamenii pe atunci, India se mărginea cu oceanul și se afla deci la capătul pământului. Așa că a început să facă pregătiri din vreme pentru expediția în India. În primul rând, Alexandru a organizat armata. În anii care au trecut din momentul traversării Helespontului, componența armatei lui Alexandru se schimbase. Grecii fuseseră trimiși acasă și rămăseseră numai mercenarii. Și cu toate că Alexandru primea întăriri din Macedonia, nevoia de a instala garnizoane în numeroasele cetăți, precum și aceea de a coloniza orașele din Orient, redusese în chip simțitor rolul detașamentelor macedonene în armată. Lucrul acesta se simțea cu atât mai mult cu cât Macedonia nu putea să furnizeze prea mari efective pentru îndepărtata și primejdioasa campanie. Dar chiar și detașamentele macedonene de care mai dispunea Alexandru au fost reorganizate. Numărul subdiviziunilor a fost sporit și acum nu mai corespundeau împărțirilor de mai înainte care erau bazate pe legături de trib. Dintr-o armată care era copia fidelă a organizării politice a Macedoniei și în care se mai păstraseră puternice rămășițe de relații gentilice, chiar după moartea lui Filip, oștirea macedoneană se transformase acum într-o armată unitară care îi aparținea regelui Alexandru. Și mai important era însă faptul că, printre trupele lui Alexandru, se afla acum un mare număr de perși, de mezi și de reprezentanți ai altor popoare orientale. După informațiile istoricului Lucius Flavius Arianus, Alexandru dispunea de 120.000 de ostași, inclusiv oamenii pe care îi luase cu dânsul din regiunile din preajma țărmurilor, precum și aceia pe care îi recrutase oștirea sa. El ducea cu dânsul diferite triburi barbare, fiecare din ele înarmat cu propriul său fel de arme. Chiar dacă se ține seama de faptul că, în componența acestor 120.000 de ostași, intrau și unitățile auxiliare, aceasta era totuși o armată foarte mare, pe care Macedonia singură n-ar fi putut-o ridica niciodată. Alături de macedoneni și de greci, în componența acestei armate intrau și prizonieri aparținând unor popoare, care nu cu mult timp mai înainte făcuseră parte din statul persan. Este o dovadă că încă de pe atunci Alexandru își propusese să contopească întreaga oștire într-un organism unic. În vara anului 327, Alexandru a pornit din Bactria spre Alexandria Caucaziană, situată în munții Hindukus. De aici el s-a îndreptat spre fluviul Indus. A trimis o parte din oaste, sub comanda lui Hephaestion și Perdicas, de-a lungul malului sudic al Cofenului, un afluent al Indusului, iar el a pornit pe drumul mai greu, de-a lungul malului nordic, până la care ajungeau ramificații muntoase străbătute de torente vijelioase. Această expediție l-a costat pe Alexandru multe eforturi și lupte înverșunate. Alexandru a executat operațiunea cu obișnuita sa hotărâre. A supus în calea sa triburile care se împotriveau și abia în primăvara anului 326 a făcut joncțiunea pe malul Indusului cu Hephaestion și cu Perdicas, care efectuaseră marșul fără niciun fel de peripeții și care se pregăteau să traverseze fluviul. Trecând Indusul, Alexandru a pătruns în Țara Minunilor, căci aceasta era părerea lui despre India. Taxila, prima regiune din Punjab în care a intrat, a trecut de partea lui Alexandru. cărmuitorul ei intrase încă mai înainte de începerea campaniei din India în legături de prietenie cu Alexandru, iar în cursul acesteia i-a acordat ajutor militar, printre care și 25 de elefanți. Regele Poros strânsese o armată numeroasă care dispunea și de un mare număr de elefanți de luptă. Pus în această situație, Alexandru a recurs la o stratagemă. A așezat o parte din oaste pe malul Apusean, în fața lui Poros, și s-a prefăcut că face aici pregătiri ca și cum ar fi avut de gând să treacă pe malul opus. Dar, în taină, însoțit de câteva mii de călăreți și probabil de 10.000 de pedestrași, a luat-o în sus de-a lungul râului, a înșelat vigilența santinelelor inamice, a trecut râul Hidaspes și, din marș, l-a atacat vijelios pe Poros. A fost cea mai sângeroasă bătălie a lui Alexandru. Poros a fost înfrânt și a căzut prizonier, dar Alexandru i-a lăsat regatul cu gândul de a se sprijini pe el în cuceririle viitoare. În amintirea victoriei, Alexandru a construit pe ambele maluri ale râului Hidaspes două orașe, Niceea și Bucefala. A construit Bucefala în cinstea calului său iubit, Bucefal, căzut în luptă. Și a continuat înaintarea spre răsorit, cu intenția să treacă râul Hifasis ca să ajungă la Gange. Aici însă s-a izbit de împotrivirea dârză a armatei sale. Obosite de marșuri și de lupte și de ploile tropicale și văzând că încercările la care sunt supuse nu mai au sfârșit, trupele au refuzat cu hotărâre să meargă mai departe și i-au cerut să se înapoieze acasă. Alexandru s-a înfuriat, dar a fost nevoit să cedeze cererii unanime a soldaților. Este foarte posibil ca furia lui Alexandru să nu fi fost sinceră și să fi înțeles și el necesitatea de a pune capăt înaintării unei armate împuținate și slăbite printr-o țară în care nu numai că era de așteptat o serioasă rezistență din partea unor dușmani puternici, dar în care însăși natura ridica în cale piedici greu de învins. Despre greutățile care le așteptau de aici înainte, el obținuse informații amănunțite de la Poros. Faptul că Alexandru dăduse din timp dispoziții să se construiască o flotă pe râul Hidaspes dovedește că admitea eventualitatea unei grabnice întoarceri. Pe malul râului Hifasis, Alexandru a ridicat 12 altare înalte de câte 22 de metri, care, după relatările unui autor de mai târziu, Filostrat, erau închinate tatălui meu Amon, fratelui meu Heracles, Atenei Prevăzătoarea, lui Zeus Olympicus, cabirilor din Samotrache, lui Helios al indienilor și fratelui meu Apollon. Pe o coloană de bronz a pus să se graveze: aici s-a oprit Alexandru. Navigând pe Hidaspes și apoi pe Indus, flota lui Alexandru s-a îndreptat spre Oceanul Indian, însoțită de numeroase trupe pedestre și de călărime. În drum, Alexandru a supus regiunile din apropiere, a întâmpinat în unele locuri o serioasă rezistență, iar în cursul unei bătălii a fost el însuși rănit grav. Faptul că Alexandru a căutat în mod serios să anexeze aceste regiuni indiene o dovedesc cele trei Alexandrii întemeiate de el în drumul său. În delta Indusului, el a întărit orașul Patala în intenția, probabil, ca de aici să înceapă comunicații pe mare cu regiunile apusene. A ieșit în larg pe unul din brațele deltei și și-a realizat astfel visul de a ajunge până la ocean. Fiind încă pe cursul de mijloc al Indusului, Alexandru a trimis o parte din armată sub comanda lui Crateros prin Arahosia, Drangiana și Carmania. La gurile Indusului a împărțit restul trupelor între el și Nearhos, căruia i-a încredințat sarcina de a merge pe un drum maritim neexplorat până la gura Eufratului, iar după aceea în sus pe fluviu. Nearhos s-a achitat într-un mod strălucit de greaua și primejdioasa sarcină care i-a fost încredințată. În expediția sa, el nu numai că a explorat drumul de la Oceanul Indian spre Golful Persic, dar a strâns în același timp multe și prețioase informații științifice din domeniul astronomiei, al geografiei, al botanicii și al etnografiei. Însemnările lui Nearhos au fost folosite de Lucius Flavius Arianus pentru lucrarea sa India. În ceea ce îl privește pe Alexandru, el a pornit în fruntea oastei, de-a lungul țărmului mării, prin Gedrosia, pentru ca, în primul rând, să pună stăpânire în mod efectiv pe această îndepărtată extremitate din sud-estul regatului său și totodată să-i dea ajutor la nevoie lui Nearhos. Expediția sa a fost aspră și grea. Iată cum o descrie Strabon. În afară de insuficiența hranei, ei mai sufereau și din pricina soarelui dogorător și a nisipului fierbinte în care li se afundau picioarele. Chinuiți de arșița soarelui și de sete, soldații se prăbușeau în mijlocul drumului și, curând după aceea, ca și cum ar fi fost scuturați de friguri sau de groază, mureau tremurând din tot corpul și închircindu-și mâinile și picioarele. Alții, sfârșiți de oboseală și de nesomn, rătăceau drumul sau se lăsau furați de somn, iar parte din ei, întârziind din această cauză și având de îndurat lipsuri fără număr, piereau. Doar puțin dintre ei, învingând greutăți supraomenești, au putut să se salveze. Numeroși oameni și mulțime de bagaje s-au prăpădit din pricina ploilor care se revărsau asupra lor în timpul nopții. Plutarh afirmă că Alexandru s-ar fi înapoiat din India cu mai puțin de un sfert din oastea sa. La începutul anului 324, trupele lui Alexandru s-au întâlnit cu detașamentul lui Nearhos. Înapoierea a fost sărbătorită cu mult fast. Pe Alexandru îl aștepta însă de acum înainte multe osteneli și multă muncă în vederea organizării statului, a punerii la punct administrației și a realizărilor ideilor care îl îmboldeau la noi și noi cuceriri. Dar despre toate acestea, în ediția viitoare a emisiunii Radio Dicționarul Reperelor.